Pois como ben di o título anunciado do punto, pois hoxe me toca enfrontar o pleno máis difícil como alcaldesa, despois de casi 9 anos pois presidindo estas sesións plenarias, onde houve pois plenos pois a veces convulsos dialécticamente falando dendo punto de vista, pero sempre con un único e mismo obxectivo. E hoxe o que me queda é dar gracias en mayúscula, primeiro á corporación municipal, a actual e as pasadas, porque ao final o salón de plenos é o lugar de debate, de propostas, de contraposición de ideas, pero con ese fin común que debemos de ter todos, todas, que a nosa cidade. Así que moitas grazas á corporación, aos socios de goberno en este último mandato, por permitir esa estabilidade e por traballar arreo dúas forzas políticas, pero con ese mismo común e obxectivo que Lugo, e por facelo doado para que saliran adiante grandes proxectos. Ao Grupo Socialista, os que estamos aquí hoxe, os que tuveron tamén no pasado, por permitirme pois liderar este proxecto, que foi unha gran honra para min. Ao meu partido, por deixarme darme a oportunidade de ter o maior privilexio que un pode ter, que é haber sido alcaldesa da cidade de Lugo. O equipo de asesores, de persoal de confianza, que están aí sempre en un segundo plano, que non se ven, pero que fan unha labor encomiable, e que son o sustento tamén pois, do Grupo Municipal, do Goberno, e que fan esa labor incansable na sombra, que moitísimas gracias a todas e a todos. A gran familia de funcionarios e funcionarias desta casa, os 619 traballadores a día de hoxe, que gracias ao esforzo colectivo conseguimos pois un Lugo mellor, conseguimos pois moitos proxectos que fan de Lugo a gran cidade que é. E non sería posible se detrás non hai un equipo de traballadores e traballadoras. Todos e cada un deles podería nombrar os 619, porque todos teñen aportado o seu gran darea, os distintos servicios, pero en ningún momento nin quero cometer o error de deixar a ninguén atrás. Así que moitísimas grazas por ese traballo, que vai máis aló do profesional e que moitas veces tamén está no eido persoal. A todos os axentes económicos e sociales de Lugo, e hai, somos unha cidade moi activa con moitísimo movimento social, un movimento asociativo que desde os seus ámbitos tuvemos unha interlocución diaria, constante, e tamén coas súas ideas, propostas, axudaron a facer un Lugo mellor. A toda a sociedade lucense, aos 98.189 veciños e veciñas, que foron e son a esencia do noso traballo, son para quen traballamos, e non só traballamos para eles, sino hai esa reciprocidade de que nos van trasladando tamén as súas inquietudes, necesidades, a través, xa digo, pois de asociacións ou de maneira individual polos moitos mecanismos que afortunadamente temos hoxe coas novas tecnoloxías, pero tamén no tú a tú, na rúa, en cada esquina, en cada rincón desta preciosa cidade, desta nosa cidade. Así que moitísimas grazas a Lugo, porque foi un privilexio e un honor ser alcaldesa desta cidade. A miña familia tamén, non a quero olvidar o día de hoxe, que gracias á súa xenerosidade me permitiron a min estar pois 24 horas ao día, 7 días á semana e así casi 9 anos. Despois de 9 anos, evidentemente, con acertos e errores, os errores forman parte do día a día, do aprendizaxe, a experiencia se construye a base de errores, creo que poido irme orgullosa de deixar unha cidade mellor, de traballar arreo evidentemente, pues quedan todavía proxectos por desenvolver, quedan proxectos por iniciar. Sabedes, se mete desescoitado en moitísimas ocasións que unha vez que se cubre unha necesidade se xera outra, pero eso é o dinamismo e a vida en sí dunha propia cidade. Por lo tanto, convencida de que seguirá pues, un equipo de goberno, seguirá pues, unha corporación traballando por e para Lugo, isto non é tampouco unha despedida, sino que isto é un hasta logo, porque o viña comentando esta mañá con Ana cando viñamos para aquí, que despois pasaría a ser unha veciña, a reivindicar as necesidades como veciña e a trasladar como veciña pues, todo aquilo que poida aportar como fan eses 98.189 veciños e veciñas da nosa cidade. Pero tampouco un hasta logo, porque seguirei traballando por e para Lugo, seguirei exercendo esa vocación de servicio público que levo innata, como todos e todas os compañeros aquí presentes, porque cando damos un paso decidido de traballar pois con esa vocación é algo que un leva interiorizado, que leva no ADN. Así que creo que deixo aquí moitos compañeros e compañeiras, moitos amigos e amigas que seguirei mantendo, e deixo tamén o compromiso de seguir traballando por e para Lugo, que o gran obxectivo que teño, que tuven e que terei. Seguir pues, facendo de Lugo esa cidade que é unha cidade vanguardista, unha cidade punteira, unha cidade que está sendo referente no ámbito nacional e internacional, e iso nos ten que encher de orgullo a todos e todas as lucenses, e unha cidade que merece a pena loitar cada segundo do día para intentar mellorala. Así que moitísimas grazas a todos e a todas. E o pleno do día de hoxe non ten máis puntos que esta renuncia, así que, de verdade, de corazón, moitas grazas.